Арестуваха Златомир Иванов баретата. Парламентът въведе вечерен час за децата. Четирима загинаха на място при тежка катастрофа на пътя между село Испарихово и Ново село. Прокуратурата обвини Александър Томов за длъжностно присвояване и документни престъпления. Сумата е за над 36 милиона лева.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, с вас е Никола Братанов. Златомир Иванов баретът е бил задържан в София при операция на Държавната агенция национална сигурност на очи Дарик. В момента той е в сграда на агенцията, където го разпитват. Баретът е бил обявен за издирване по подозрение за участие в убийствата на Георги Нацев и Никола Иванов Бовара, както и за стрелбата срещу Антон Милтенов Клюна, Радослав Велков Темерута и Димитър Вучев Демби. На 2 февруари Демби, на чието показания най-вероятно са повдигнати обвиненията, каза в специално интервю пред Нина Александрова за Дарик, че баретата държи наркотиците в България и е поръчител и извършител на няколко емблематични убийства. Забраниха продажбата на опасни детски дрехи и принадлежности след проверки от Комисията за защита на потребителите. Стоките са били иззети и спрени от продажба на територията на страната. Това каза за Дарик председателя на комисията Дамян Лазаров. Надя Хамдан с още информация.
Според Лазаров, причината за забраната на тези стоки е, че могат да бъдат потенциално опасни за живота и здравето на децата.
Едното е лече съдържа елементи, които преминават много лесно през нашата матрица, която показва, че могат да бъдат погълнати от децата и същевременно не са достатъчно здраво укрепени. В случай разкачулката има връзващи елементи около гушата, което се изключва от стандарта, който регламентира изискванията за безопасност.
Продуктите могат да бъдат пуснати отново на пазара, единствено ако опасността бъде отстранена.
Тоест, орнаменти отсъстват от елека и връзките отсъстват от свичера.
Лазаров припомни и основният принцип при продажбата на детски стоки.
Всеки един търговец трябва да има документ за изписване на съответния продукт, който да отговаря на изискването за съответствие за безопасност и тогава да поеме риска да го предлага на потребителите.
Още доказано опасни продукти, открити при проверките, са атрактивно обагрени, сгъваеми чини и столче с облегалка. Стоките са изработени от метал и нямат блокиращо устройство срещу свободното сгъване и разгъване, при което детето може да се прещипе. Проверките са част от националната кампания на Комисията за надзор на пазара при продажба на детски продукти и облекла.
Парламентът въведе вечерен час за децата до 14 години, като прие окончателно промени в закона за закрива на детето. Подрастващите не могат да бъдат на обществено място без придружител след 20 часа. За тинейджерите от 14 до 18 години вечерният час е 22 часа. С още информация слушаме Теодора Симова.
Ако не могат да бъдат навън с децата си в късните часове, родителите са длъжни да им осигурят пълнолетен придружител. Ако това не бъде спазено, законът налага глоба в размер от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Деца до 12 години не могат да остават сами, ако се създава риск за физическото, психическото и нравственото им развитие. При такова нарушение санкцията от 1000 до 2000 лева, а ако се повтори от 2000 до 5000. Повишават се глобите за търговци, които продават алкохол и цигари на деца и стават в размер от 2000 до 4000 лева. До сега глобата беше от 1000 до 2000. Ще бъде изграден безплатен телефонен номер 116 с национално покритие за информиране, консултиране и помощ на деца. Теодора Симова, Дарик радио София.
Четирима загинаха на място при тежка катастрофа на пътя между село Испарихово и Ново село. 17-годишно момче оцеля по чудо след инцидента и бе откарано в Пазарджишката болница. Около 5 часа тази сутрин джип Тойота с петима души в него се е преобърнал на пътя. Най-вероятната причина за инцидента е движение с несъобразена скорост, при която шофьора е загубил управление и се е забил челно във водоскок. Екипи на пожарната и на гражданска защита извадиха телата на загиналите. Водачът е на 33 години, останалите загинали са на 16, 17 и 18. 15 години, 4-мата вероятно са от село Говедари. Информацията е на Виктор Кадири и Петя Георгиева. Очаква се днес да бъдат погребани двете момчета, убити по особено жесток начин от техния баща Манчо Панюков в село Сиково. Община Гърмен ще поеме разходите по погребението за Дарик, кмета Ахмед Башев. Общинското ръководство ще осигури средства за възстановяване на къщата в село Сиково, която Манчо Панюков запали преди да отнеме живота на 5-годишния Иво и 8-годишния Еди. Очаква се след като телата на зверски убитите деца бъдат докарани от моргата в Гоце Делчев в Осиково, следове да бъдат погребани там. петък е обявен за траурен ден в общината, каза още Ахмед Башев. Той е разпоредил на кметовете на населени места да забранят всякакви публични увеселителни мероприятия. Освен това, всички джамии в Гоце Делчевско ще бъде отслужен и молебен за петимата пострадали при пожара, който бе предизвикан от Панюков. Преди да убие синовете си, 30-годишният мъж изля две туби бензин и запали къщата, в която е живял с двете деца и жена си Биляна Панюкова. Тя е в най-критично състояние след инцидента. Убиецът бе намерен и заловен вчера следобед Плевня в родното си село Скребатно. Освен за убийство по особено жесток и мъчителен начин, той ще носи наказателна отговорност и за палеж, заявиха от прокуратурата. Психолози от агенция за крила на детето ще се срещнат с децата в Осиково малко преди погребението на двете момчета, съобщиха от общинската администрация в Гърмен. В реанимацията на клиниката по изгаряния в Пирогов продължава борбата за живота на 30-годишната Биляна Панюкова. Тя е с 85% изгаряния, съобщиха от болницата. Лекарите от Пирогов днес оперират другата тежко пострадала при инцидента в Осиково, 51-годишната Анифе Велева. Без промяна остава състоянието на останалите трима пострадали при същия пожар. Стабилизирани са след направените им вчера операции, уточниха от Пирогов. Като неприемливо и скандално, премиера Сергей Станишев определи изказването на столичния кмет Бойко Борисов пред българските имигранти в Чикаго. Според Станишев, не може да искаш да бъдеш лидер на нацията и да говориш по този начин за отделни малцинствени групи и за пенсионерите. Заедно с вътрешния министър Михаил Миков, премиера направи първа копка за новата сграда на столичното трето РПУ. Николай Христов информира.
Премиера Сергей Станишев определи изказването на столичния кмет предимно като скандално, като обясни, че всяка една малцинствена или социална група в България се нуждае от закрила и добро отношение, особено в условията на сегашната икономическа криза. Според премиера Сергей Станишев не може Бойко Борисов да иска да е лидер на нацията и в същото време да се изказва по такъв безкомпромисен начин за отделни социални или малцинствени групи в България, каквито са ромите или пенсионерите. Премиерът окачести още изказването на Бойко Борисов като пълно с липса на уважение и допълни, че омразата от столичния кмет е твърде силна. Сергей Станишев съобщи още, че в изказването според него е станало ясно, че Бойко Борисов има намерение да управлява България в следващия си мандат, ако спечели изборите заедно с лидерът на ДСБ Иван Костов, като прогнозира, че това управление ще бъде по-лошо от управлението на Иван Костов през периода 1997-2001 година. Заедно с вътрешния министър Михаил Миков, премиерът Сергей Станишев направи първа копка на сградата на новото полицейско управление, на трето районно полицейско управление в София. Пред събралите се полицаи в районното управление, премиерът Станишев съобщи, че през последните 20 години в България не е била строена сграда за полицията. Николай Христов, Дарик Радио София.
Софийската градска прокуратура внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу Александър Томов, Александър Гарибов, Иван Иванов и Бошко Бонев. Обвиненията срещу тях са за длъжностно присвояване и документни престъпления, съобщиха от прокуратурата. Обвиненията срещу четиримата касаят разпореждане с пари и вещи на професионален футболен клуб ЦСКА и Кремиковци на обща стойност над 36 милиона лева, посочиха още от прокуратурата. България трябва да увеличи износа си към Москва, за да подобри търговския си баланс с руската столица. Това заяви кмета на Москва Юрий Лужков на срещата си с президента Георги Първанов тази сутрин в руската столица. Според Лужков, Москва има сериозен интерес към българските плодове и зеленчуци, както и към текстила ни и лекарствата. С още информация слушаме пратеника на Дарик в руската столица Гергана Тодоров.
България плаща твърде много пари за руските енергоносители, заяви Лужков и подчерта, че балансът може да бъде подобрен, ако бизнесът ни навлезе по-уверено на московския пазар. Руснаците имат доверие на българските фармацевтични продукти и трябва да повишат износът на лекарства в Москва, добави градоначалникът. Лужков предложи България да използва хладилните кораби на руско-гръцка фирма, плаваща по Черно море, за да изнасиме плодове и зеленчуци към Москва. Кметът на Москва бе категоричен, че потенциалът на строителния и туристическия ни бизнес е голям. За московчани е по-добре да почиват в България, отколкото в Турция или на друго място, каза Юрий Лужков. Той добави, че заради кризата кметството подкрепя малкия и средния строителен бизнес и дори призова български строители от делегацията на президента да инвестират в Москва. Руската столица като самостоятелен член на федерацията държи 40% от пазара на едро в Русия, с ръст на стокооборота за миналата година от 139%, заяви Юрий Лужков. Той обясни, че е удовлетворен от развитието на построения от Русия санаториум Камчия у нас. Кметът съобщи още, че Москва има намерение да инвестира в разширението му и покупката на поне още един санаториум с минерални бани, като така да увеличи туристическите си имоти у нас. От своя страна, президентът Първанов изрази готовност да съдейства за това и обобщи, че винаги е подкрепил присъствието на руския бизнес в България. Гергана Тодорова, Дарик Радио, Москва.
Вие сте събраните новини на Дарик. Да ви припомня водещата новина от последния час. Златомир Иванов Баретата е задържан в София при операция на Държавната агенция за национална сигурност на очи Дарик. В момента той е на разпит сградата на агенцията. Баретата бе обявен за издирване на 4 февруари, след като не се яви за разпит в прокуратурата и по-късно стана ясно, че той се издирва по подозрение за участие в убийствата на Георги Нацев и Никола Иванов Бобъра, както и за стрелбата срещу Антон Милтенов Клюна, Радослав Велков Тамерута и Димитър Вучев Демби на 2 февруари. Демби, на чието показания най-вероятно е повдигнато обвинението, каза специално интервю за Дарик, че Баретата държи наркотиците в България и поръчител и извършител на няколко емблематични убийства. Отлагането на действието на закона за конфликт на интереси може да доведе до спирането на 12 милиарда евро. Това са евросредствата по оперативните програми България, предвидени до 2012 година, и те могат да бъдат загубени до 1 март тази година. За това алармира лидера на Демократи за силна България Иван Костов и съобщи, че партията му е подготвила законопроект за възстановяване на действието на нормативния акт. По-добре действащ закон и еврофондове, отколкото една група, която не знаем кога ще свърши работа, но обоснова се лидера на ДСБ. Той предлага закона да влезе в действие веднага, а корекции по него да се правят след това. Началото и развитието на цифровото наземно телевизионно разпръскване уреждат промените в закона за радиото и телевизията, които парламентът одобри на второ четене. Предвиждат се два етапа на цифровия преход. При първия едно предприятие ще получи след конкурс разрешение да изгради и експлоатира 3 мултиплекса с национален обхват, всеки от които ще излъчва по 4 телевизионни програми. Заедно с това ще започне и конкурс за избор на предприятие, което ще изгради и ползва 3 мултиплекса във втория етап. Разрешение за участие в него няма да се дава на предприятието, спечелило първия етап. Предприятия, притежаващи мултиплекси, нямат право да разпространяват собствени програми.
Бизнес. Това е обедната емисия Бизнес новини. Добър ден и от мен, Биляна Гавазова. С 6,7 пункта се понижил показателят доверие на потребителите в сравнение с октомври миналата година, съобщиха от националната статистика. В градовете доверието е спаднало с 8 пункта, в селата с 4,3 пункта. Информацията допълва Марта Младенова.
През януари се засилва негативизмът в оценките на потребителите за настоящата икономическа ситуация в страната. Над 61% от градското население и повече от 68% от хората в селата смятат, че безработицата ще се увеличи, докато през октомври миналата година техният дял е бил съответно близо 30% и близо 36%. Мненията на потребителите за настоящото движение на цените са по-умерени в сравнение с октомври миналата година. Мненията за настоящото състояние на бюджета на домакинствата се подобряват с 3,4% пункта в сравнение с октомври миналата година. Отчита се и подобрение на условията за спестяване при настоящата икономическа ситуация. През януари потребителите имат по-малка нагласа за закупуване на предмети с дълготрайна употреба. Намеренията за закупуване на кола, жилище и подобрение в дома се задържа на равнището от октомври миналата година.
Борсовата търговия в последната сесия за седмицата е вяла, преобладават печелившите позиции, като това дърпа индексите нагоре. Ръст има при Софикс BG40 и BG Total Return 30. Единствено BG Rate на червено. Информацията обобщава Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
Борсовият оборот е над 3 милиона лева, като основна част от него се дължи на сделки с книжата на ЦКБ Real East Fund. Прехвърлиха се над 10% от капитала на дружеството на цена от 52 лева, което е спад с 8,93%. Акциите на Централна кооперативна банка пък са сред най-търгуваните до този момент. Прехвърлиха се над 22 000 лота, като средната цена е надолу с 4,60% до 83 стотинки. Спад записват и дяловете на оловно в комплекс Енемона, Каолин, Българо-американска кредитна банка и други. Сред печелившите са Първа инвестиционна банка, Софарма, Еврохолд България и Мострой.
Бразилската компания CSN запазва големия си интерес за влизане като стратегически инвеститор в Кремиковци, съобщиха за Дарик от Министерството на економиката. Другия кандидат, оператор за металургичния комбинат, украинската компания Smart Group, също запазва интерес към сключване на договор. От ведомството обаче отказаха повече подробности. Информацията е на Марта Младенова. Поради влошаващата се икономическа ситуация, балтийските страни и България ще бъдат принудени да отслабят контрола върху националните си валути. Това заяви на форум Русия 2009 американски икономист Нориел Рубини, който преди две години предсказа сегашната рецесия в САЩ. Българската национална валута е обвързана към еврото при курс около 1.9558 лева за 1 евро. Според данни на Международния валутен фонд, през второто полугодие на 2008 година страната е похарчила за запазване на този курс 16% от златно-валутните си резерви, които са намалели до 16,8 милиарда долара. Американският президент Барак Обама заяви, че икономиката на САЩ ще бъде изправена пред катастрофа, ако Конгресът не одобри предложения от него огромен план за стимулирането и предаде Reuters. Лидерът на демократическото мнозинство в Сената Хари Рид внезапно прекрати дебатите по пакета мерки на стойност 920 милиарда долара, но обяви, че депутатите ще продължат работа в петък местно време, за да се опитат да постигнат съгласие за двупартийна подкрепа за плана. Американският министър на финансите ще обяви в понеделник промени в плана за спасяване на финансовата система. На валутните пазари доларът леко загуби от поскъпването си тази нощ и по обед двойката евро-долар е на ниво 1.2820, като в азиатската сесия щатската валута се повиши до 1.2750. Юлиан Огнянов обобщава информацията.
Капиталовите пазари в Европа се присъединиха към зелената вълна от Съединените щати и Азия, като основните индекси напредват в ранната търговия с около 0,5%. По обед обаче пазарите загубиха част от инерцията и се колебаят около началните си позиции. FTSE 100 в Лондон и DAX индекс в Франкфурт напредват минимално с около 0,05%, а в Париж CAC 40 губи аналогичната стойност. На стоковите пазари цената на петрола остава около 40 долара за барел, като на електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се котира за 40 долара и 30 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се търгува за 45 долара и 40 цента за барел.